italijanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je 22. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, a 9. septembar po starom julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se proslavljaju sveti Joakim i Ana, spomen Dugog Vasenskog sabora, sveti mučenik Severijan, kao i sveti Teofan, ispovednik i posnik. Poslušajmo u nastavku više o svetom Joakimu i Ani. Sveti Joakim beše sin Varpafira iz kolena Judina i potomak cara Davida. Ana beše ćerka sveštenika Matana iz kolena Levijeva, kao i prvosveštenik Aron. Taj Matan imaše tri kćeri, Mariju, Sofiju i Anu. Marija se udade u Vitlejem i rodi Salomiju. Sofija se udade takođe u Vitlejem i rodi Elisavetu, majku svetog Jovana Preteče. A Ana se udade u Nazaret za Joakima i u starim danima svojim rodi presvetu Bogorodicu Mariju. Joakim i Ana 50 godina življahu u braku i behu besplodni. Živjahu bogugodno i tiho i od svih prihoda svojih jednu trećinu samo upotrebljavahu na sebe, drugu razdavahu siromasima, a treću žepovahu hramu. A behu imućni dobro. Jednom kada pod starost odošu u Jerusalim da prinesu žrtvu Bogu, u koji ih prvosveštenik Isahar, govoreći Joakimu, nisi dostojan da si s tvojih ruku primi dar, jer si bezdetan. Tako i drugi koji imahu dece, gurahu Joakima pozadi sebe kao nedostojna. To veoma žalosti ove dve stare duše, te s velikom tugom vratiše se svome domu. Tada oboje pripadoše na molitvu Bogu da i na njima učini čudo kao nekad na Avramu i Sari i podari im jedno čedo za utehu starosti. Bog im posla angela svoga kojim objavi rođenje kćeri preblagoslovene, kojim će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje svetu. I odmah Ana zače i u devetom mesecu rodi svetu devu Mariju. Sveti Joakim požive na zemlji 80, a Ana 79 godina i predstaviše se Gospodu. Vesti iz Šumadijske eparhije i Srpske pravoslavne crkve. U nedelju 17. septembra, kada naša crkva proslavlja svetog sveštenog mučenika Vavilu, svetog proroka Mojsija Bogovica i svetog Petra Dabrobosanskog, služena je sveta liturgija u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Nemeni kućama. Liturgiju je služio protonavesnik Goran Lukić u sasluženje đakona Filipa Jovanovića. Nakon pročitanog evanđelja začala, prisutnima se obratio otac Goran, protumačivši pročitano začalo i rekavši da današnje evanđelje govori o fariseju koji prilazi Gospodu i postavlja pitanje nad pitanjima, učitelju koje je zapovest najveća u zakonu. Nakon odslužene svete liturgije, pročitane su molitve za priziv Svetog Duha na đake i na njegove nastavnike. Liturgijskoj službi prisustvovao je veliki broj dece koje su sa svojim veroučiteljem Bojanom Milenovićem uzela učešće u svetoj liturgiji, najpre pojanjem bogoslužbenih pesama, a zatim i kroz sveto pričešće. A Srpska pravoslavna crkva objavila je jutros važno obaveštenje za medije u kojem se kaže: obaveštavamo predstavnike medija da zbog tehničkih problema tokom leta delegacija Aleksandrijske patrijaršije na čelu sa njegovim blaženstvom papom i patrijarhom Aleksandrijskim gospodinom Teodorom II. Neće stići u planiranom vremenu u Beograd, zbog čega će obraćanje medijima i doksologija u sabornom hramu biti odloženi. O promjeni satnice posete visokog gosta veri narod biće blagovremeno obavešten putem internet prezentacije Srpske pravoslavne crkve. Da podsjetimo, njegovo blaženstvo papa i patrijarh Aleksandrijski sve Afrike gospodin Teodor II. Boravit će od danas do 29. septembra u zvaničnoj mirnoj posjeti njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Evo i vesti koje nam stiže iz Danića kod Gacka. U Danićima kod Gacka svečano je proslavljena slava manastira Svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog i Hercegovačkog. Svetom liturgijom načastvovao je iguman manastira Svetog Save na Goliji, otac Danilo, u sasluženje sveštenika i sveštenomonaha više eparhija uz prisustvo mnogobrojnih vernika. Nakon svete liturgije i litije prelomljen je krsni hleb. Manastir Dragović tradicionalno proslavlja svoju slavu, rođenje Presvete Bogorodice, u nedelju uoči slave kako bi verni narod u što većem broju mogao da se okupi. Blagoslovom Presvete Bogorodice sabrali su se i ove godine na svetoj liturgiji i uzeli molitve Gospodu i njegovoj prečistoj majci da ih prate i čuvaju na svim putevima kao i do sada i da sve upravljaju ka večnom spasenju. Poručio je sveštenik Ratko Nonković, koji je načastvovao svetom liturgijom u sasluživanje sveštenika iz Dalmacije. A u Kraljevu osveštena je hala sportskog centra Ibar, odnosno novoizgrađena hala u Ribnici. Na molbu gospodina Zorana Kneževića, direktora sportskog centra, upriličeno je da vladika Žički, gospodin Jusin, sa kraljevačkim sveštenstvom poseti ovaj lepi i savremeno opremljeni objekat i da uznese molitve ka Gospodu za sve one koji su zaposleni u okviru ove ustanove, kao i za sve sportiste koji se u toj hali okupljaju kao u svom domu. U činu osvećenja dvorane episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Ljubinko Kostić, arhijerejski zamjenik Žički, protojerej Stavrofor Nenad Ilić, arhijerejski namjesnik Žički, protojerej Stavrofor Jovan Đorem, starešina hrama Svete Trojice, kao i mnogi drugi sveštenici. A svečano i molitveno je bilo i u manastiru pod Malinsko na dan spomena na čudo svetog arhangela Mihajla u Honi 19. septembra, gde je svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Budinjansko-Nišički gospodin Joannikije u sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije i uz molitveno učešće brojnih vernika. Hram manastira pod Malinsko posvećen je svetom arhangelu Mihajlu, a blagoslovom nadležnog episkopa ustanovljeno je da umjesto jesenje Aranđelovdana, dan saborovanja bude upravo praznik čuda svetog arhanđela Mihajla u Honi. Rečem arhipastirske besede obratio se vladika Joannikije čestitajući slavu obitelji manastira Podmalinsko u čijoj hramovnoj slavi i molitvenom sabranju zajedno sa vernim narodom učestvuju arhanđeli i anđeli Božji.
smislom postoji. Kako Boga veruje, ko je Boga poznaje, kakvom silom obstaje, krst na vrhu Srbije.
Poštovani slušalci, i dalje slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik eparhije Šumadijske. Po blagoslovu patrijarha Moskovskog i sve Rusije, predsjednik odjeljenja za spoljnocrkvene odnose Moskovske patrijaršije, mitropolit Volokolamski Ilarion, prispio je 18. septembra u Carigrad, gde ga je dočekao generalni konzul Podjološev, da bi se uveče sastao i sa ruskim ambasadorom u Turskom Eršovim. Sljedećeg dana, 19. septembra, mitropolit je primljen kod svjetejšeg patrijarha Vaseljanskog Vartolomeja. Prethodno se u Patrijaršijskoj sabornoj crkvi svetog velikomučenika Georgija u Faneru poklonio česnim moštima svetih Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatousta, kao i svete mučenice Jeftimije Svehvalne i drugima. Razgovorima su prisustvovali mitropolit francuski Emanuel, generalni sekretar Carigradske patrijaršije, mitropolit Sminski Vartolomej, arhimandrit Visarion Komzijas i pratioci visoko preosvećenog mitropolita. Visoki gost je isporučio svjetejšem patrijarhu Vartolomeju srdečne pozdrave svjetejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i dar album minijatura ilustracija Biblije izrađenih u tehnici Paleha. Tokom razgovora razmatrano su pitanja daljeg razvijanja međusobnih odnosa ovih dveju patrijaršija, kao i pitanje međupravoslavne saradnje. A pravoslavni gruzijski manastir iz 10. veka u severnoistočnom turskom selu u Alti Parmaku predviđen je za obnovu od strane gruzijskih i turskih stručnjaka, pa su radovi započeli u subotu 16. septembra. Manastir Svetog Grigorija je sagradio neki Grigorije Kanđala za vreme vladavine gruzijskog cara Davida III. Negde pre 973. godine. Ovaj manastir je poznat kao mesto mučeničke končnine svete carice Šušanike, čije je najstarije gruzijsko žitije ovde izobraženo i očuvano. Saradnja između gruzijskih i turskih stručnjaka usledila je posle potpisanog dogovora između ovih dveju zemalja početkom ove godine, prema kojima je predviđena saradnja u obnovi i očuvanju spomenika kulture iz Otomanskog carstva na gruzijskoj teritoriji i gruzijskih istorijskih spomenika u današnjoj Turskoj. Severoistok Turske je mesto sa velikim brojem veličanstvenih gruzijskih manastira iz srednjeg veka. A u Rusiji je obeležen dan novomučenika Jasenovačkih u nedelju 17. septembra u hramu Kazanske ikone Majke Božje u gradu Orsku. Obeležen je dan praznovanja svetih Jasenovačkih novomučenika. Božanstvenu liturgiju služio je starešina parohije Jerej Maksim Bražnikov. Posle otpusta obavljeno je blagosiljenje i lomljenje slavskog kolača. I za kraj informacija da je njegova svetost patrijarh Ignjatije Jefrem II, sirijski pravoslavni patrijarh Dohalkidonske crkve, primljen kod doktora Bašara Asada, predsjednika Sirijske Arabske Republike, sa svim učesnicima omladinskog skupa u predsjedničkoj rezidenciji u Damasku. Za vreme sastanka predsjednik je odgovarao na pitanje o ulozi omladine u obnovi Sirije, pohvalno ocenivši takve skupove i istakavši da oni jačaju dijalog sa drugima, što je jedan od načina razvoja zemlje nasuprot religijskoj isključivosti. Također se postavilo pitanje daljeg opstanka hrišćana u Siriji, s obzirom na to da su Sirijci istinska komponenta sirijskog društva. Govorilo se i o korenima sirijske civilizacije i o nastojanjima da se obustavi dalje emigriranje, o suzbijanju terorizma također.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svako ime, ti nas spase, bene ne vidime. Tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenjem nada utvrđena, vaznesenjem nebo otvoreno, srce ljudsko miljem ispunjeno. Ispuni nas uvećani silo, ispuni nas duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnoga zraka i od greha i grehovnog straha. O pogleda junaču ni sinu, privuci nas u tvoju blizinu, privuci nas po tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje.
Poštovani slušalci, bio je ovo crkveni dnevnik eparhije Šumadijske Hrišćanski Meridijani. Sa vama danas za mikrofonom Gordana Josić, a za mikspultom Slavoljub Prokić. Zbogom.